Kailangan ng lahat ng nagtatrabaho sa Australia ng isang account sa bangko. Subalit maaaring makalito ang iba't ibang uri ng alok ng mga bangko para sa mga bagong migrante. Kaya ano nga ang mahalagang bagay na dapat isaalang-alang sa pagpili ng bank account? Tunghayan natin ang ulat ni Wolfgang Müller na isinali natin sa ating wika. Para sa ilang migrante sa Australia, ang advance banks at cashless payment system ay nangangailangan ng kasanayan upang magamit. Si Robert na mula sa Zambia ay nagsabi na sanay siya sa pagbabayad ng cash para sa ordinaryong binibili, kagaya ng pagkain, gasolina, tiket sa sine at iba pang ordinaryong gastos. Idinagdag niya na nagulat siya nang malaman ng iba't ibang paraan kung paano ginagamit ang pera sa Australia.
I didn't know you cannot be paid unless you have an account. I knew that maybe I could be paid by cash.
Ang pag-aalangang iwanan ang pera sa kamay ng mga institusyon sa pananalapi ay kalimitang nakabase sa masamang gawain ng mga bangko sa pinanggalingang bansa para sa ilan na dumating sa Australia upang magsimula ng bagong buhay. Si Olivia Ngu, manager ng client services mula sa Liverpool Migrant Resources Center, ay nagsabi na ang negatibong karanasan sa mataas na inflasyon at pagkabigo ng mga bangko ay nagbunsod sa paraan ng ilang migrante kung paano nila pinamamahalaan ang kanilang salapi.
I guess what we notice is there's a tendency for many people to withdraw large amounts at any given time and therefore have a preference to working with cash.
Sinabi naman ng punong direktor ng Australian Bankers Association, Diane Tate, na ang pang-araw-araw na bank account ay mahalagang kagamitan para sa matagumpay na buhay sa Australia. Ayon sa kanya, mula sa pamimili hanggang sa pag-organisa ng tirahan, walang masyadong magagawa kung walang mabilis at maasahang paggamit ng pera.
Most places when you have a job will want to have you to have a bank account so that they can put your money in that bank account for you. So if you're employed or if you're receiving social security benefits from the government, you need to have a bank account. So a bank account's a really good place to keep your money.
Idinagdag ni Diane Tate na ang mga bangko sa Australia ay kabilang sa mga pinakamalusog at maasahan sa mundo, kaya madaling mag-ipon at gumastos sa bansa.
We know that overseas there's been problems with the banks and some banks have had to be bailed out by governments or some banks have gone out of business. But in Australia, banks are very safe and very secure. So a bank account is a very good place to keep your money.
Ang pagbabangko ng Australia ay dinodominahan ng isang grupo ng malalaking bangko na tinatawag na The Big Four, ang ANZ, Westpac, Commonwealth at NAB. Sa kabila nito, sinabi ni Leanne Tate na may iba pang maaaring pagpilian.
There are large banks, there are smaller banks, which are regional banks, and then there are banks that we call mutual banks, which are banks who put their profits back into their business and to their members, kind of like a credit union or a building society. So there's lots of choice of the type of bank institution. You don't just have to go to the big banks.
Ang pagbubukas ng isang bank account ay simple, subalit kailangan meron kang valid identification.
When you go to a bank, the bank will want to make sure that the account is being opened is in your name. If you need help opening a bank account, you can bring a family member along, but the bank needs to make sure that you're the one opening the account so that things don't happen like fraud and other security issues globally.
Ang isang bank account ay maaaring buksan online o sa pamamagitan ng smartphone, subalit maaaring matulungan ng isang kliyente ng mga teller sa bangko. Karagdagan dito, lahat ng dokumento ay maaaring pirmahan na magpapadali at mabilis sa prosesong pagbubukas ng account. Kailangan ipaalam ng bangko ang tungkol sa mga bayad at kondisyon kasama ang bayad sa transaksyon at buwan ng pagtatago ng pera, ang pangangailangan ng minimum balance at anumang bayad sa multa. Para sa ilang kliyente kagaya ng mga pensioner, nagbibigay ang mga bangko ng mga basic accounts ng walang bayad. Sinabi ni Diane Tate na magandang magtanong tungkol dito.
Banks also do offer free bank accounts for some customers. So you could go to your bank and say, do you have a basic bank account? And if you're an eligible customer like a pensioner or someone receiving social security benefits, you're eligible for a free bank account. So you don't get charged fees. So you should speak to your bank about which account's best for you.
Idinagdag din ni Diane Tate na may mga account ang mga bangko na may pabuya sa iniipong salapi sa kanila.
If you've got some savings that you have and you want to put them away, but you want to be able to access them easily, there's savings accounts which pay a little bit more interest. But if you've got a lot of money and you don't need to access it straight away, there's an account called a term deposit, and they're really good for people who have long-term saving strategies.
May ilang simpleng paraan upang maitago ng mga bagong migrante ang kanilang salapi at impormasyon sa ligtas na pagbabangko. Ayon kay Olivia Ngui mula sa Liverpool Migrant Resource Center, ang payo sa mga bagong dating ay ang hindi pagsama-sama ng apat na numerong personal identification number o PIN sa ibang lugar dahil ito ay kailangan upang makuha ang pera. Sinabi din niya na mahusay na hindi ipaalam sa ibang tao ang numero ng bank account o ang mga impormasyon tungkol sa internet banking.
I guess we've noticed an increase with people coming through with intellectual disabilities as well, and so those safety concerns might not be at the fore. And so I guess people in caring roles should really ensure that that person is dealing with their own financial matters and their banking details in a way that protects their own money and their own safety.
Sinabi pa rin ni Olivia Ngui na ang ilang bagong dating na migrante ay hindi naiintindihan ang panganib ng utang sa credit card at ang kailangang buwanang bayad dito. Hinikayat niya ang mga bangko na gawing madali para sa mga migrante na maunawaan kung paanong ang bayad sa credit card ay nagtatrabaho.
I think the terms and conditions are sometimes unclear. Some people might have a credit card and not understand the impact on credit history, for example, if payments aren't made on time. Also, being clear around things like loans and supporting people to not fall into debt is probably something that's quite important for them to engage in and be more proactive in.
Si Robert mula Zambia ay maligaya sa kaayusan ng kanyang bank account. Nakakuha siya ng trabaho at ang kanyang sweldo ay palaging idinideposito sa kanyang account na sinusuri niya online. Sinabi niya na tumutulong din ang kanyang bangko na maglipat ng salapi pabalik sa kanyang pamilya sa pinanggalingang bansa, kaya malaking tulong ito sa kanyang mga kamag-anak.
Yeah, I would say the banking system in Australia is good. It's working well. It's fair, it's not bad. It's good.
Ang Australian Securities and Investment Commission ay nag-aalok ng mga payo sa kung paano pamamahalaan ang inyong mga bank account. Magtungo lamang sa www.moneysmart.gov.au